care este o veche, veche mănăstire sârbească din Kosovo și care e la 5 km de Priștina, capitala Kosovoului. Dar înainte de a ajunge acolo, vreau să vă citesc și să vă povestesc de viața Sfântului Pavle, Patriarhul Serbiei, pentru că el a fost timp de zeci de ani episcop de Kosovo. Atâta timp cât Kosovo făcea parte din Iugoslavia. Și atunci tot ce o să vedeți acolo, mai ales la vechea patriarhie de Pești, că acolo a fost el episcop, o să vă amintească de el și toate lucrurile cumva poartă încă din suflet duhul lui. Dacă vă aduceți aminte cei mai bătrâni, sigur vă aduceți aminte de un patriarh sârb slăbuț, drăguț, micuț, smerit, cel mai smerit dintre patriarhii pe care noi am cunoscut, cel mai socotit sfânt din viață și de toți ceilalți episcopi și patriarhi, cinstit ca un sfânt. Și încep să vă vorbesc despre el. Printre cei mai venerați patriarhi ai Ortodoxiei este Patriarhul Pavle, un om mic, de statură, plăpând, care a ajuns la cârma bisericii fără voia lui. Chiar n-a fost voia lui. A rămas toată viața un om simplu și o să dau câteva criterii ale vieții lui. A continuat viața astfel de monah zi de zi, chiar și în timpul patriarhatului, adică el se socotea în primul rând monah. Orice s-ar fi întâmplat, își făcea pravila de rugăciune în fiecare zi, slujbele liturgice, liturgia zilnică în capela patriarhală, la care oricine dorea putea participa, era deschis pentru toți oamenii, indiferent de rang sau de păcătoșenie, mergea în general cu tramvaiele și cu metroul prin Belgrad și lumea putea vorbi cu el, mergea singur de obicei, a renunțat la salariul de patriarh, de la început a renunțat la salariul de patriarh, își îngrijea zilnic modesta locuință singur, acolo la patriarhie avea o mică, mică locuință pe care își îngrijea el, nu vrea. Alimentele și le cumpăra singur din piață, își făcea singur mâncare, își repara singur încălțămintea, se pricepea la reparat încălțăminte și avea aceeași încălțăminte zeci de ani, tot repara la ea, tot îi punea obiele, tot. Își repara și își curăța singur reverendele și hainele lui preoțești, își pregătea singur masa. Își pregătea singur masa, făcea alături de angajații patriarhiei treburile ce trebuiau făcute prin patriarhie. Adică spăla pe jos, când era de spălat prin patriarhie, împreună cu ei mătura, era rușine să el să stea și ei să lucreze. Nu voia să aibă mașină cu șofer. Mergea pe jos singur, fără însoțire, pe străzile Belgradului sau în alte părți. Călătorea cu mijloacele de transport publice, în afara Belgradului, cu autobuzul, cu trenul. Dacă era chemat la un sat în afara Belgradului, mergea cu autobuzul la Sfințire, știți? Sau mergea cu trenul. Întotdeauna își cumpăra bilet ca toți ceilalți călători, deși de multe ori cei de la autobuz sau de la trenul spunea, lăsați părinte pătria, nu trebuie. Ba nu, trebuie să cumpărăm. În timpul războiului interetnic, adică când au început tulburările după 1991 și interreligios din Iugoslavia, a fost întotdeauna alături de cei obidiți, de cei persecutați, de cei răniți, indiferent dacă aceștia erau sârbi sau altceva, sau mahomedani, oricine era obidit, el era părintele lor. Mulți sârbi se lăsau seduși de instinctele ultranaționaliste și justificau excesele armatei sârbe. El îndemna la iubire și de vrăjmași sau zicea tot timpul, nu face altuia ce nu voiești să se facă ție. Avea umor fin și în cele mai solemne momente, uneori în cele mai solemne momente, strecurea câte o vorbă de duh sau un umor fin, lucru care îl ajuta să stingă multe conflicte. Credem că în scurt timp va fi declarat sfânt. Copilăria îl chema Gojka Stojković. S-a născut în 1914, pe 29 august, într-o localitate numită Cucianci, din Slovenia de astăzi, pe atunci Imperiul Austro-Ungar, era acum Croația. Dar atunci a făcea parte dintr-o zonă a Slovenia, Imperiul Austro-Ungar, acum Croația. Părinții lui erau din Serbia de Sud, dar au fugit și ei ca mulți alți sârbi de presiune de aici din Kosovo. De fapt, ei erau din Kosovo și au fugit și ei înspre nord pentru o viață mai bună ca mulți alți sârbi. Sârbii au venit în mai multe valuri de populație dinspre Kosovo, spre Voievodina, spre Banat, Croația, Slovenia, Austro-Ungaria, fugind de prigoana albaneză și mahomedană de aici din sud. Satul Bucanici era în mijlocul unei regiuni compacte sârbe. Tatăl său Ștefan, fiul de țăran, a plecat la muncă în America, așa cum a plecat și tatăl părintele Arsenie Boca. Mulți plecau atunci, mai ales din Imperiul Austro-Ungar, și aici era o zonă Imperiului Austro-Ungar. După anii 1890, au fost câteva campanii mari de promovare a muncii în America. Atunci au plecat foarte mulți oameni din Imperiul Austro-Ungar, mai ales dintre cei obidiți, dintre națiile obidite, mai puțin privilegiate. Au plecat foarte mulți sârbi și români. Tot atunci a plecat și tatăl, cum vă ziceam, al părintelui Arsenie, tatăl patriarhului Pavle, Ștefan, s-a îmbolnăvit acolo de tuberculoză. Acest tatăl lui Ștefan s-a întors acasă din America, iar la scurt timp a murit. Goica avea 3 ani când a murit tatăl său. Dușan, fratele lui Goica, deci fratele patriarhului, care mai târziu s-a numit Pavle, abia își amintea de mama și tata. Iar părintele Sfântul Pavle, părintele Pavle nu-și amintea, adevăreții lor mamă și tată vor fi sora mamei, biserica și Dumnezeu Goica avea sănătate foarte șubredă, adică părintele Sfântul Pavle, într-o zi chiar i-a oprins lumânări, a crezut că moare. Părintele patriarh Pavle spunea mai târziu, copilul mic atunci când rămâne fără părinți, pentru că i-a murit și mama foarte repede, se gândește la tatăl ceresc în alt chip. Îl simte mult mai puternic. Unchii săi, care au continuat să crească, deci l-a rămas absolut orfan. Unchii săi, văzând că are sănătate șubredă și constituție fizică slabă, nu l-au mai dat la lucru la câmp, pentru că el era fără discuție, trebuia să muncească la câmp, ce să facă altceva, ca un țăran. Și l-au dat la școală, deci asta l-a salvat într-un fel, l-au dat la școală, au zis ce facem cu copilul ăsta. Slădicina lui s-a transformat într-un avantaj pentru el, a fost trimis la unchiul său după tată, de lângă orașul Tuzla, ca să urmeze liceul. Vara, înainte de să plece la Tuzla, a stat la mănăstire pentru a putea începe o nouă viață. Deci în vara aia, înainte a plecat din casa unchilor săi, a stat la o mănăstire în apropiere. Învăța bine, nu simțea în el imbolduri monahale deloc. Nu a avut deloc în liceu și în clădirile mănăstirii și în slujbele de aici, îi simțea mai degrabă pe strămoșii săi. Deci când stătea la mănăstirea asta de lângă el, zicea că el simțea mai mult că sunt urma strămoșilor săi acolo, a neamului său. Și durerea lor o simțea acolo, durerea pe care au suportat-o în vremea persecuțiilor turcești, decât pe Dumnezeu. Și zicea el mai târziu, nu-mi imaginam că viitorul meu e legat de biserică. La liceu îi plăceau științele naturale, fizica și matematica. Cel mai greu îi se părea orele de catehism și religie. Asta nu prea plăcea deloc. Îi plăceau materiile care nu solicitau, adică nu trebuia să memoreze. Asta îi plăcea lui. Nu îi plăcea să memoreze. Îi plăcea să logic să gândească. Și matematica și științele exacte le ajutau să nu memoreze prea mult, ci să gândească logic. Îi plăceau materiile care nu solicitau un mare efort de memorie. Catehismul, istoria, geografia, etc. erau cele mai grele pentru el și cereau multă memorie. După primul ciclu a claselor liceale, Pavle, mânat de nevoi, sărăcia familiei sale adoptive, se înscrie la seminarul din Sarajevo, capitala Bosnia-Herzegovina, pentru că erau singurele locuri, ca și la noi în țară, seminariile și școlile militare în care nu se cereau să ai foarte mulți bani și nu trebuia să fii întreținut de părinți, că te întreținea biserica sau armata, și atunci vreun nevrând s-a înscris la seminar, pentru că era sărac. Se înscrie la seminarul din Sarajevo, însă nu are dorința sa, nu era dorința sa asta. Aici studiile durau 10 ani și aici tot fizica a fost materia lui preferată. La seminar, în vremea pubertății, adolescenței, a avut ani de zile lupte interioare legate de libertatea de a alege preștiința lui Dumnezeu. Așa. La seminar, la pubertate, avea o dilemă foarte mare, pe care o au mulți tineri, mulți adolescenți, unii o au și acum, legate de faptul dacă există libertate de a alege, pentru om și dacă ea are vreo valoare, libertatea asta de a alege, atâta timp cât este preștiința lui Dumnezeu, adică Dumnezeu știe dinainte toate. Și că cerul ăsta are istoria și viața, dacă Dumnezeu le știe pe toate și până la urmă alegerile noastre au sau nu au valoare. Și dacă nu ar fi găsit răspunsul tot citind și încercând să găsesc răspunsul la fericit Augustin, ar fi părăsit teologia. Îl bântuia îndoiala, dar și teama de Dumnezeu. A răbdat însă și a așteptat răspuns, iar Dumnezeu i-a răspuns. Într-un citat care n-are rost să-l citim acum, și în care Sfântul Augustin explică ruptura aceasta dintre preștiința lui Dumnezeu sau legătura și alegerea umană. După 6 ani de seminar se înscrie la Facultatea de Teologie din Belgrad, aici stă la bunicii dinspre tată, apoi în căminele studențești. În august 1940 face 6 luni de serviciu militar la Spitalul Militar din Belgrad, pentru că era seminarist și era și teolog acum, nu a fost dus pe front și s-a dat să facă 6 luni de serviciu militar la Spitalul Militar. Acest termen se dădea celor ce urmau să se preoțească sau să intre în monahism în următorii 2 ani. În paralel cu Facultatea de Teologie se înscrie la Facultatea de Medicină, însă începutul războiului îi forțează să întrerupă cursurile în anul 2 de Facultate de Medicină să se întoarcă în satul său natal. Dar Germania nazistă încurajase înființarea statului croat, astfel încât croații îi persecutau pe sârg. Știți că statul lui natal acum devenise partea Croației, era în Slovenia, dar acum a devenit partea Croației, și el se întoarce în statul natal și croații au fost printre cei mai mari prigonitori ai sârbilor în perioada celui de-al doilea război mondial. Erau zeci de lagăre ustașe, erau numite, ale ustașilor croați, și Germania înainte încuraja înființarea acestor lagăre și a statului croat care prigonea pe sârbi. Supus persecuțiilor, fuge din statul natal, la fel ca mulți al sârbi, fuge la Belgrad, aici lucrează din greu pe șantierele de construcții din Belgrad, renunță la șantier din cauza unui accident. El ar fi continuat să lucreze, deși era slab, dar are un accident, cade de pe niște schele. Un prieten și fost coleg de clasă, un așa zis Jeleschi Popovici, îl aduce la mănăstirea Ofcar, care se află într-o regiune muntoasă din Serbia. Noi am fost data trecută pe râul Morava, era aici mai multe mănăstiri, iar locul se numea Atosu Sârbesc. În septembrie 1941, aviația germană bombardează mănăstirea Ofcar, condițiile de viață devin tot mai grele. În 1943, regiunea este cedată Bulgariei, pentru că și Bulgaria a atacat Serbia atunci, în timpul celui de-al doilea război mondial, și ea cerea partea ei. Și atunci regiunea este cedată Bulgariei, care era aliată a Germaniei. Boica, viitorul Pavle, fuge, se ascunde în munți. La întoarcerea mănăstirei are de îndurat priveliști monstruoase ale monahilor torturați și uciși de naziști, de bulgari împreună, frații lui monah care i-a găsit prin curte morți în putrefacție. Cu toate această locuire la mănăstire, el nu-și poate detecta încă vocația monahală. Părăsește mănăstirea Ofcar pentru că nu are cum să mai rămână acolo și merge și se predea catehismul în Bania Koblișca, într-un așezământ al copiilor refugiați din Bosnia. Deci copiii de sârbi refugiați din Bosnia, ocupat acum de croați și de germani, erau acolo la acel, eu știu cum să-l numesc, refugiu de copii. Acolo într-o zi călduroasă și merge să lucreze voluntar, doar mânca acolo și dormea, restul se ocupa de ei și îi categhiza și le vorbea și era și un fel de îngrijitor al lor. Acolo într-o zi călduroasă îi duce pe copii să se scalde în râul Drina. Unul dintre copii e luat de valuri și Goica, adică Pavle, se aruncă în valuri ca să-l scape. Îl scapă până la urmă, dar se îmbolnăvește de tuberculoză la plămâni, pentru că nu existau medicamente pentru tratament. Erau puține șanse de însănătoșire. Medicii îi spun lui Goica că mai are de 3 luni. Acesta se izolează la mănăstirea Vujan, era o mănăstire în apropiere, și zice că măcar ultimele 3 luni să le trăiască pentru Dumnezeu, dacă tot nu a făcut nimic, și se roagă neîncetat să se vindece. Fără prea mare ajutor de la oameni, el se vindecă miraculos, pentru că nu mai primește nici medicamente, Și după această vindecare, el renunță la orice gând lumesc și se hotărăște să se călugărească. De-abia acum începe viața lui monahală, cumva. În 1945, pe sfârșitul războiului, starețul mănăstirii Vujan, acolo unde s-a tămăduit el, unde a și rămas, este transferat la mănăstirea unei vestiri din regiunea Ofgar. Goica merge cu el, că e la duhovnicul lui acum. Aici Goica nu poate face multe lucruri grele, era slăbuț, dar face cruci de lemn, le sculptează, repară aproape orice, chiar și ceasuri. Repara orice, mai ales pantofii, plăcea să repare. Făcea din orice încălțăminte pentru el și pentru cei din mănăstire, pentru că nu mai aveau bani, era o criză imensă după războiul al doilea mondial. El făcea încălțăminte din orice, cu talpă de cauciuc de mașină sau din lemn. Încă suferea de urmări ale tuberculozei și era nevoit să stea mult timp în pat și a făcut un sistem prin care putea citi culcat. Citea mult și repede, iubea mult pe Sfântul Apostol Pavel și lui se părea că seamănă cu Sfântul Apostol Pavel. Viața lui. A fost uns în monahism pe 24 martie 1948 cu numele de Pavle, pentru că îl iubea pe Pavle, pe Pavel. În același an a fost irovănit diacon. În 1948 întreaga opște a fost mutată la mănăstirea Raca. Opștea era în strânsă legătură cu satele din jur, chiar dacă țara începuse prigoana anticreștină comunistă a lui Tito. Zicea el, aveam atâta treabă de făcut și atâta munceam ca să putem trăi noi și satele din jur, încât uitam de prevestirile sumbre. Și el dădea exemplul ăsta și spunea, toată lumea vorbea de prevestiri sumbre, unii mureau de inimă de frică ceea ce vor urma. Și zice, noi am scăpat numai pentru că munceam neîncetat și n-aveam timp de prevestiri sumbre. Și când oamenii veneau cu tristez peste măsură de mari și dezamăgiri și deznădejde, spunea, Doamne, muncește mult, muncește, fă tot timpul ceva, că o să scap. Lucra la moara mănăstirii, nici o bucată de pâine nu apucam să mâncăm de dimineață până seara, de câtă treabă era de făcut. Aștepta toți cu nerăbdare să vină seara, nu pentru somn, ci pentru rugăciune. Rugăciunea din biserică devenea liniștea și odihna lor. Rugăciunea le era odihnă și dulcează necazul, oboseală și temeri. Războiul apoi, nepasta comunismului erau atât de grele, atât de mari, încât numai cu puterea lui Dumnezeu le puteam face față. Creștea numărul fraților la mănăstirea Raca, autoritățile comuniste măresc de 5 ori impozitele pentru mănăstire ca să o desfințeze, pentru a îi îndepărta pe frați, și ei au început să muncească și mai mult și au reușit să dea de 5 ori toate ratele acelea. Întrucât părintele Pavel era singurul care avea studii superioare, le preda fraților multe materii în timp ce ei lucrau. Reputația de bun pedagog ajunge să fie cunoscută până la Patriarhia Sârbă, astfel îi se oferă un post de asistent la școala teologică din Priză, oraș în sudul Kosovului, în perioada 1950-1951, lucrează la Institutul Teologic de aici. În 1954, la 40 de ani, este hirotonit preot, apoi protosinghel. În 1955 a fost trimis de Sinodul Sârb la Facultatea de Teologie din Atena ca să învețe. În 1956 este hirotonit arhimandrit. Pe 29 mai 1957, Sinodul Bisericii Ortodoxe Sârbe îl ridică la rangul de episcop de Raska Prizren, adică partea de sud a Kosovoului, și Sfântul Prefericitul Pavel era atunci la Ierusalim în singura lui călătorie pe care a făcut-o ca să conducă un grup de pelerini. Atunci când a fost numit episcop, abia la întoarcere a citit hârtia cu numirea întreaptă de episcop, n-a spus nimic la nimeni. Episcopul grec Dorotei spusese cu mult înainte că atâta vreme cât există monahi în Serbia ca Pavle, Biserica Serbiei nu avea cum să piară. La plecarea din Grecia s-a făcut slujbă de mulțumire de către greci pentru că au putut să aibă între ei un asemenea om și pentru numirea sa ca episcop. Atât de mult îl iubeau cei de la facultate de acolo și episcopul locului. Părintele Pavle a fost hirotonit episcop pe 22 septembrie 1957 la Belgrad. În cuvântul lui părintului Pavle de la hirotonie a fost dedicat marului Sava Nemania, Sfântului Sava. Pe 13 octombrie 1957 a fost întronizat la Prizren în sudul Kosovoului. Aici a fost episcop timp 33 de ani. Deci din 1957 plus 360 până în 1990. Din 57 până în 90 a fost tot în Kosovo episcop, aici unde ne îndreptăm. La 13 octombrie 1957, da, la 33 de ani, neparția sa care cuprindea Kosovo și Metochia și ținutul Raska. avut de înfruntat aici multe atacuri din partea albanezilor musulmani care erau încurajați tacit de statul comunist sârb, iugoslav. În 33 de ani de episcopat aici a trimis 43 de rapoarte în care spunea cum erau distruse pământurile mănăstirii, cum erau bajocorite bisericile de către albanezi. Sunt păstrate toate cele 43 de rapoarte ale faptelor albanezilor. De multe ori pe stradă a fost lovit, greutat, înjurat, împins de albanezi care nu suportau și nu suportau pe. Într-o zi, în Priștina, acolo unde mergem noi acum, într-o stație de autobuz, un albanez l-a lovit atât de tare încât a căzut și a dat cu capul tare de bordură, dar nu a zis nimic. S-a ridicat și a plecat mai departe. Nu dorea să aibă mașina lui. Mergea pe jos sau cu mijloacele de transport în comun, deși era periculos. Spunea, până nu vor avea mașină toate familiile de albanezi din Kosovo, eu nu vreau să am mașină. Nu știa că sunt mai multe mărți de mașini. El, pentru el toate erau mașini. Frate Ștefan, frate Ștefan era un alt episcop. Ce frumos barbă aveți! Dar acela nu avea barbă. El credea că toată mașină sunt barbă. La episcopia avea un barbă vechi. El făcea singur toate cât erau nevoie pentru sine și avea și o singură rasă. Se ducea de multe ori la școala din Prizren, era profesor, se ducea de multe ori în clasă, dis de dimineață, și aprindea focul în sobă, el ca episcop, la fel ca și Sfântul Nectarie. Cota de lemne pe care o avea el o dădea școlii, o dădea pentru încălzirea școlii. O parte din salariul său îl dădea elevilor foarte sărași pe care știa. Le repara el însuși și elevilor încălțămintea și le lega manualele atunci când se stricau. Venea la mesele comune cu elevii, la începutul semestrului, la mijloc și la sfârșit. L-a lăsatul secolului pentru postul Crăciunului și al Paștelor, precum și la praznicul Sfântului Sava. Dacă erau alimente expirate și perimate, nu accepta să fie aruncate, ci le lua el și le mânca el. Era foarte exigent la numirea preoților. Dacă era un mic impediment moral, spunea, Sfânt poți să fii, dar preot niciodată. În toamna lui 1990, patriarhul sârb German a trecut la cele veșnice, deci erau 33 de ani de când Sfântul Pavle era acolo la Prizren, în Kosovo. În 1990, patriarhul German sârb trece la cele veșnice. Sinodul trebuie să aleagă mai întâi trei episcopi, ale căror nume să fie puse într-o urnă, să facă rugăciune, apoi să extragă un nume din urnă. Acest mod de alegere s-a numit alegerea apostolică, care unește alegerea omenească cu alegerea lui Dumnezeu. Pavle nu era printre cei mai cunoscuți colaboratori ai fostului patriarh German, nici pentru cei ce căutau să aibă mare influență asupra celor din jur, nici pentru cei ce erau în foarte bune relații cu autoritățile, nici pentru cei foarte cunoscuți pe plan internațional, și totuși a fost ales de sinodal dintre cei trei, ale căror nume se puneau în urna alegerii. Smerenia, statura neimpozantă, nu păreau să-l indice pe el că va fi un viitor patriarh. Nici el nu-și dorea acest lucru și nici nu și-a depus candidatura. Că puteai să-ți depui singur candidatura, i-au pus-o alții. După ce a fost ales Pavle, unul dintre episcopii care își doreau treapta patriarhală a zis, cel ales a fost cu adevărat singurul care nu voia să fie patriarh. Pentru episcopul Pavle, alegerea ca patriarh a fost, după cum el însuși a spus, un adevărat șoc. M-am liniștit înțelegând că acceptarea celui mai înalt rang bisericesc înseamnă să te faci pildă de slujire și grijă de aproapele și să nu dai porunci. Era cel mai potrivit pentru vremurile grele de război și de ură, de fărămițare ce urmau. Ce program avea nou patriarh? Singurul dreptar al noului patriarh era Evanghelia. El avea întâietate în osteneală și jertfă, astfel el zicea că el e primul care trebuie să aibă osteneală și jertfă, de aia e patriarh. Asta a spus la cuvântul de rost, de entronizare, la scăunare ca patriarh. De asemenea, spunea în acel discurs că el va duce mai departe alegerea făcută de Lazar, Cneazul, de la Câmpia Mierlei, și tot poporul sârb făcută pe veci pe Câmpia Mierlei. Reunirile în care ascultau și părerea altora. Ce a adus el nou ca patriar? El zice, domnule, nu mă pricep ca patriar să fiu. Nu le știu pe toate. Și părerile și ideile unui cerc larg de intelectuali, filozofi, artiști, oameni de știință, scriitori, episcopi, ucenici ai Sfântului Stim Popovic, etc., pe care Pavel i-a adunat la un loc, îi respecta mult și le dădea temele cu care trebuia să le rezolve el și se sfătuia cu ei din când în când și luau împreună hotărârea. Și chiar dacă de multe ori nu era de acord cu părerea acestora, îi asculta cu mult interes și se ferea de politică, foarte mult se ferea de politică. Patriarhul Pavel s-a bucurat mult de aceste întâlniri, a găsit multe persoane de bun simț și dreaptă măsură, care își lucrau cu mult tact. Din păcate, acolo unde se hotăra soarta poporului nostru, nu s-au făcut astfel de reuniuni, cum ar fi putut să facă, zicea Patriarhul Pavel. Adică acolo sus, la conducerea statului, nu se făceau astfel de reuniuni, ci se lua de capul lor hotărârile și așa a început războiul în Iugoslavia. S-a ferit de partidele politice care voiau să se laude că e de partea lor și el zicea, un creștin adevărat este în mod esențial apolitic, nu pentru că nu i-ar păsa de treburile cetății, ci pentru că el judecă lucrurile duhovnicește, ridicându-se astfel deasupra nivelului politic. Asta era cuvântul Patriarhului Pavel și asta îl spunea întotdeauna când îl întrebau că ce partid, că cu care să ținem cu el, noi creștini nu avem partid. Era acuzat de multe ori că a dialogat sau că a primit pe unul sau pe altul dintre politicieni răufamați, de exemplu pe Slobodan Milošević. Nu știu dacă pentru apostol era important să știe care dintre ei stătea lângă Iuda, dar era important să știe dacă el însuși era sau nu Iuda, zicea Patriarhul Pavel. Știți că îi ziceau, a stat lângă nu știu cine la masă, zice, domnule, și Hristos și apostolul a stat lângă Iuda la masă, dar e important să nu devii Iuda. Nu lângă cine ai stat la masă. Războiul, în timpul războiului de care l-am tot povestit de fărâmițarea Iugoslaviei, el nu s-a lăsat atras de niciun partid sau de nicio mișcare naționalistă extremă, pentru că lucrurile au crescut spre naționalism extrem. Singurul lui partid adevărat era Partidul Victimelor, așa zicea el. Eu sunt din Partidul Victimelor. Simțul suferinței oricărei făpturi omenești o simțea ca pe suferința proprie. Era foarte activ în ajutorarea victimilor, indiferent de religie sau etnie, evita să spună vorbe grele și să diabolizeze pe unii și pe alții, iar pentru aceasta era ponegrit și numit nehotărât. A fost foarte mult ponegrit și numit nehotărât și pămpălău și bleg, tocmai pentru că nu vrea să ia hotărâri pro unele mișcări naționaliste. Cred că sunt privit ca o persoană nehotărâtă, zicea el. De fapt, eu privesc aceste slăbiciuni ca pe datorie de a înțelege pe fiecare parte. Când trebuie să iau o hotărâre, înclin spre cea care pe mine personal mă afectează cel mai mult. Patriarhul Pavel s-a opus în mod fățiș ideii de purificare etnică care s-a răspândit în Iugoslavia și care s-a practicat și excluderea celor de alte etnie sau religie de pe teritoriile sârbe. El zicea, dacă omul își îndreaptă întreaga generozitate și bunătate numai spre ei săi și spre poporul său, atunci de aici se iscă o mare nenorocire pentru el și pentru poporul său, că nu mai e creștin. Patriarhul Pavel spunea că dezastrul pe care l-a îngăduit Dumnezeu peste Serbia după 1990 era mai degrabă rezultat a tuturor ani de punere la îndoială a lui Dumnezeu în perioada comunistă. Poporul sârb a pus la îndoială pe Dumnezeu în perioada comunistă și el zicea că asta e o pedeapsă bine meritată. Era pedeapsă pentru slăbiciunea credinței, pentru colaborarea cu comuniștii din de atâția ani. Fără să fie bolnav, patriarhul și-a limitat activitatea în 2007 din cauza slăbiciunilor și a bătrâneții. Ultimii doi ani de viață, 2007-2009, i-a petrecut sub supraveghere medicală. Pe 13 noiembrie 2007 este dus la Spitalul Mitral din Belgrad, instalat într-un salon numit al său. Pe 8 noiembrie 2008, patriarhul propune să demisioneze. Adunarea episcopală nu este de acord. A adormit într-un domn pe 15 noiembrie 2009 la ora 10:45, avea 95 de ani. În țară s-au ținut 3 zile de dolul național. La mormântul său, la sicriul său, au venit 600.000 de oameni. Sicriul nu s-a închis timp de 7 zile. În tot acest timp, trupul său nu a dat niciun semn de stricăciune. Pe 19 noiembrie a fost înmormântat. Dorința Patriarhului Pavel a fost să fie înmormântată mănăstirea Racovița, care este la marginea Belgradului și este refăcută complet de Sfântul Constantin Brâncoveanu. Atâta, o să mai vorbim.